Die Here praat vanavond met ons uit Lukas hoofstuk 22 vanaf vers 7 af. Dit is die gebeure op die donderdagmiddag, donderdagavond, voordat Jesus gevangen geneem is en op die Vrydag gekruisig is. Lukas 22 vanaf vers 7. Die dag van die ongesierde brood, waarop die plaaslam geslag moes word, het aangebreek. Jesus stuur toe vir Petrus en Johannes vooruit met die opdrag, gaan berei die paasmaaltijd vir ons voor, dat ons dit kan eet. Hulle vra hom, waar wil jy hee, moet ons dit voorberei? Toe antwoord hy hulle, kyk, net soos julle die stad ingaan, sal een man wat 'n kruik water dra, julle ontmoet. Gaan saam met hom tot in die huis waar hy ingaan, en sê vir die eienaar van die huis, ons leermeester vra u, waar is die kamer waar ek met my disippels die paasmaaltijd kan eet? En hy sal julle 'n groot bovertrek wys, wat klaar daarvoor ingerig is. Daar moet julle dit voorberei. Hulle het gegaan en het gekry net soos Jesus vir hulle gesê het, en die paasmaaltijd voorberei. Toe die tyd was, het Jesus aan tafel gegaan en die apostel saam met hom. Hy sê toe vir hulle, ek het baie daarna uitgesien om hierdie paasmaaltijd saam met julle te eet, voordat ek ly. Ek sê vir julle, ek sal dit nie weer eet, voordat dit in die koninkryk van God sy volle betekenis gekry het nie. Daarna neem hy 'n beker, spreek die dankgebed uit en sê, neem dit en gee dit vir mekaar aan. Ek sê vir julle, ek sal van nou af nie weer wyn drink, voordat die koninkryk van God gekom het nie. Toe neem hy brood, spreek die dankgebed uit, breek dit en gee dit vir hulle met die woorde, dit is my liggaam wat vir julle gegee word. Gebruik dit tot my gedagtenis. Met die beker na die maaltijd het hy net so gemaak en gesê, hierdie beker is die nuwe verbond, beseel deur my bloed, wat vir julle vergiet word. Maar kyk, die hand van die man wat my verraai, is saam met myne hier op die tafel. Met die seun van die mens sal dit gaan, soos dit voorbeskik is, maar wie die man, deur wie hy verraai word. Toe begin hulle mekaar uitvra, wie van hulle dit kon wees, wat so iets sou doen. Ons luister tot sover. Saam met hierdie gedeelte vanavond kom ons by 'n gedeelte van ons belydenis, die Heidelbergse Katekismus, wat spesifieke vraag vra oor die nagmaal. En vanavond wil ek graag dat ons bykie terugdink oor wat vanoggend gebeur, die nagmaal wat ons gevier het. En as jy nie hier was nie, wel dink dan oor die betekenis van nagmaal wanneer ons dit weer saam vier. Ons belydenis vra, wat beteken dit om die gekruisigde liggaam van Christus te eet en sy bloed wat vergiet is te drink? En dan bely ons, dit beteken nie slegs om met 'n gelowige hart die hele lyding en sterwe van Christus aan te neem en daardeur vergewing van sondes en die ewige lewe te verkry nie. Dit beteken boonop om deur die Heilige Gees wat tegelijk in Christus en in ons woon, al hoe meer so met sy geseende lichaam verenigd te word, dat ons vlees van sy vlees en been van sy gebeente is. Al is Christus nou in die hemel en ons op die aarde. Dit wil sê, dat ons deur een gees, soos die ledemate van die lichaam deur een siel, ewig lewe en geregeer word. Spookesverse is die woorde waarmee ons Here Jesus die nagmaal ingestel het, vers 19 en vers 20 van Lukas 22. Toe neem hy brood, spreek die dankgebed uit, breek dit en gee dit vir hulle met die woorde, dit is my liggaam wat vir julle gegee word, gebruik dit tot my gedagtenis. Met die beker na die maaltijd het hy net so gemaak en gesê, hierdie beker is die nuwe verbond, beseel deur my bloed, wat vir julle vergiet word. Ons het volgende nagmaal gevier. En vanavond vra ons, maar wat beteken dit? Wat invloed hoor vir oggend se nagmaalviering te hê op hoe ons nou verder leef van hier af. Waarom behoort ons uit te sien daarna om volgende keer weer nagmaal te kan vier? Die vraag is, wat beteken dit om die gekruisigde liggaam van Christus te eet en sy bloed wat vergiet is te drink? In ons skrifgedeelte lees ons dat Jesus en sy disippels op daardie donderdag gemaak het soos der duisende Jode voor hulle gemaak het en op daai dag gemaak het. Vers 7 en vers 8 sê, die dag van die ongesierde brood waarop die paaslam geslag moes word het aangebreek. Jesus stuur toe vir Petrus en Johannes vooruit met die opdrag, gaan berei die paasmaaltijd vir ons voor, dat ons dit kan eet. Hierdie paasmaaltijd was 'n spesiale ete vir die Jode. Dit was 'n ete waardeur die Here hulle herinner het aan die feit, dat het hy was wat hulle uit Egypte uit bevry het toe hulle nog slawe was. Julle onthou toch nog daai verhaal. Julle onthou hoe hulle slawe was, hoe hulle geroep het tot die Here, hoe die Here hulle gehoor het, uiteindelik vir Moses gestuur het as leier om hulle daar uit te lei, en hoe die Here die 10 plaag gebruik het om vir die Israeliete en vir die Egiptenaars te kom wys dat hy die Here is. Die 10de plaag waarmee die Here Egipte getref het, was dat hy al die eersgeborene kinders in Egipte laat sterf het. Die plaag was so erg dat selfs die eersgeborene diere van die vee gesterf het op daai dag. En die enigste manier waarop die Israelitiese kindertjies gespaar is daarvan om te sterf, was deurdat elke gesin 'n paaslam moes slag. 'N spesiale lammetjie, sonder enige gebreke, gesonde lam. En daai lammetjie se bloed moes aan die kusyne van die deure gesmeer word, sodat wanneer die doodsengel verbykom, hy kon sien, maar hierdie mense in hierdie huis behoort aan die Here, en dan sou hy verbygegaan het. So eintlik was die paasfees iets van 'n bloedfees. Dis 'n fees waardeur die Here die Israeliete daaraan herinner het dat op die dag wat hy hulle gered het, moes daar bloed vloei. Lewe en dood wat by mekaar kom. Maar hierdie bloed het ook vooruitgewys na die bloed van die eintlike paaslam wat nog geslag moes word, sodat Israel uiteindelik finaal gered kon word. So het Jesus en sy disippels op daardie donderdag aand paasfees gevier, soos wat hulle daardie eerste aand in Egipte al paasfees gevier het. Met die verskil, dat Jesus by hierdie paasmaaltyd was, dat hy self die lam van God was wat daar teenwoordig was. En daarom kry ons op hierdie donderdag aand wat ons hiervan saamgelees het, iets van 'n oorgang, van die Ou Testament af na die Nuwe Testament toe. Van die ou verbond met bloed en offers en ja, bloed as die sleutelding. Wat oorgaan in die nuwe verbond in. Met die Heilige Gees wat daardie verbond inwy en water wat die teken is van daai verbond. Dis hoekom Jesus eintlik in vers 15 en vers 16 die Ou Testament se einde aankondig wanneer hy sê toe vir hulle, ek het baie daarna uitgesien om hierdie paasmaaltyd saam met julle te eet, voordat ek ly. Ek sê vir julle, ek sal dit nie weer eet, voordat dit in die Koninkryk van God sy volle betekenis gekry het nie. Sien, dis eers na Jesus se kruisdood en na sy opstanding en eintlik nadat die Gees uitgestort is, dat die disippels sou verstaan het waarmee Jesus op hierdie aand besig was. En dat hy besig was om die ou verbond aan die einde te bring, dat hy die paaslam is wat geoffer moes word. En nadat hy dit gedoen het, was daar nie meer bloed van offerdiere nodig nie, was dit nie meer nodig om paaslammers te slag nie. Dit was nie meer nodig om bloed te gee, om die verhouding met God reg te maak nie. Want die bloed van sy seun was genoeg. En wanneer ons nagmaal vier, dan doen ons wat Jesus ons hier beveel het om te doen, ons gebruik dit tot sy gedagtenis. En dan tydens die nagmaal ontvang ons die brood en die wyn as tekens van die liggaam en die bloed van Christus. En so ontvang ons deur die geloof die bevestiging dat ons sondes vergewe is en dat ons die ewige lewe ontvang het. keer as ons die brood eet en wanneer ons die wyn drink, herinner die Gees ons daaraan dat die eenmalige offer van Jesus Christus genoeg was om ons sondeskuld te betaal. Dis 'n herinnering aan dat die ou verbond geëindig het. Dis 'n herinnering daaraan dat nie net was Jesus se liggaam en bloed genoeg nie, dit was ook die enigste offer wat ons kon red van ons sonde en waardeur ons die lewe kon ontvang. Maar dis nie al waaroor dit gaan nie. En dis hoekom ek so lief is vir ons belydenis en in besonder vir die vrae en die antwoorde van die Heidelbergse Katekismus. Want hierdie belydenis is 'n leerboek. Dis 'n boek wat geskryf is om gelowiges die fynere detail van ons geloof te leer. En daarom het die opstellers van die Katekismus die vraag so opgestel dat het elke keer iets wys of iets aanspreek wat in elkeen van ons harte leef. Dit tref my dat die antwoord op die vraag, wat beteken dit om die gekruisigde liggaam van Christus te eet en sy bloed wat vergiet is te drink, begin met, dit beteken nie slegs om met 'n gelowige hart die hele lyding en sterwe van Christus aan te neem en daardeur vergewing van sondes en die ewige lewe te verkry nie. Dit klink vreemd. Want wat kan daar tog nou meer wees as die feit dat Jesus vir ons gelei het en gesterwe het sodat ons sondes vergewe kan word en sodat ons die ewige lewe kan kry? Dis mos waaroor die evangelie gaan. Dis mos wat ons kry uit Jesus se dood uit. Maar nou, deur ons te leer wat die Bybel sê, leer ons belydenis ons, dat dit nie al is nie. Daar is selfs nog meer goeie nuus in die goeie nuus, in die evangelie. Selfs meer goeie nuus as net die feit, dat ons sondes vergewe word en dat ons die ewige lewe ontvang. Op daardie donderdag aand, waarvan ons hier gelees het, het Jesus nie net die ou verbond tot 'n einde gebring nie. Hy het ook die nuwe verbond begin, die oorgang gemaak van ou na nuwe testament, van ou verbond na nuwe verbond toe. Daardie aand begin hy die nuwe verbond deur die Heilige Gees, in afwagting op sy dood en opstanding wat kom. Daarom, as ons die brood eet en ons die wyn drink, beteken dit nie slegs om deur die lyding en sterwe van Christus wat ons aanneem, vergewing van ons sondes en die ewige lewe te verkry nie. Dit beteken boonop, dat om deur die Heilige Gees al hoe meer met sy geseënde liggaam verenig te word, om een te word met Christus se liggaam. Lydenis sê so een, dat ons vlees van sy vlees en been van sy gebeente is. Dis hierdie tweede deel van wat ons hier bely, wat vir ons wys hoe klein, of dan moet ek sê, hoe selfsugtig ons dink oor die verlossing wat Christus vir ons geskenk het. Want wanneer ons die evangelie stop, net by die eerste deel, wanneer ons het stop by, ons het, Jesus het ons sondes betaal en ons het die ewige lewe gekry, dan mis ons so groot deel van wat die Here vir ons wil skenk. So groot deel van die vreugde wat die evangelie verkondig. Dit gaan nie net daaroor dat ons nou nie meer gestraf gaan word en dat ons vir ewig gaan leef nie. Het gaan daaroor dat die Here in 'n volmaakte, liefdevolle, herstelde verhouding met ons beleef. Dis hoekom hy sy seun in ons plek gegee het. Dis hoekom hy hom gestraf het en nie vir ons nie. Dis hoekom hy ons ewig wil laat leef. Want as ons Christus, dat ons hier leef, hier en nou. En daarom, as ons hoor dat ons deur die Heilige Gees al hoe meer verenig word met Christus, dan is daar iets van 'n kortsluiting. Want hy voel nie altyd so naby soos wat ons hier bely nie. Hy voel eerder ver. 'N verhouding met hom, die beloftes wat hy maak van 'n nuwe lewe, die beloftes wat hy maak rondom 'n nuwe koninkryk, klink alles soos dinge wat eers later gaan inskop. Eers na sy wederkoms, dan sal ons in verhouding met hom leef, dan sal hy naby aan ons wees, dan sal ons in sy koninkryk kan leef en voluit daarin kan werk. Maar dit is nie die waarheid nie. En daarom, omdat ons dit verkeerd verstaan, omdat ons mis hoe naby Christus werklik kan ons is, nou hier vanavond, maar ook elke dag van ons lewens, gee die Here vir ons nagmaal om te kan vier. Want wanneer ons die brood eet en die wijn drink, laat die Gees ons groei in hoe ons een is met Christus. Soos die brood wat ons eet en die wijn wat ons drink, deel word van ons lichame, so laat die Gees ons deel in die krag en in die lewe van Christus. So laat die Gees ons al hoe meer leef vanuit ons verhouding met Christus, soos wat 'n loot uit 'n wingerdstok uitgroei. Dalk sukkel ons om te breek met die sonde in ons lewens, of om voluit in die koninkryk van die Here diensbaar te wees. Juist omdat ons dink, ons moet dit uit ons eie krag uit doen. Omdat ons dink, nie aan onsself as lote wat uit Christus uit groei nie, maar as losstaande boompies wat geplant het, en nou moet ons maar net groei. Dan hou ons onsself en ander mense gijslaar met die genade van die Here, wanneer ons redeneer dat die Here nou klaar hierdie wonderlike goed gedoen het, hy het ons sonde vergewe, hy het ons die ewige lewe gegee, en nou moet ons begin om ons kant te bring. Nou moet ons daai goed vat, en nou moet ons dit self begin doen. Ek denk in my kop is van, om vir 'n kind te sê, jy is nou skoon gewas, moet nou nie weer vuil word nie. Die Here het ons nou gered, en nou moet ons self aankarring. Maar uiteindelik, bring die nagmaal ons weer, en weer tot die besef, dat het onmoontlik is, om 'n nuwe lewe los van Christus te leef. Ek kan nie anders hierdie lewe anders leef as 'n loot wat uitgroei uit die wingerdstok uit nie. Ek kan hom nie leef as 'n losgeplante boompie nie. En daarom het Christus ons nie maar net gered en ons om ons oor te laat aan onsself, dat ons nou moet vasbyt en self regkom nie. Met ons Here Jesus se hemelvaart beloof hy dat hy by ons sal wees al die dae tot aan die einde van die wêreld. Is by ons. Daarom, wanneer ons nagmaal vier, kom bevestig die Heilige Gees aan ons, dat ons een is met Christus, en dat hy ons al hoe meer een maak. Selfs, al is Christus nou in die hemel, en ons hier op aarde. Hy verwag nie van ons, om nou uit ons eie krag uit, en uit ons eie initiatief uit, ons nuwe lewens in sy koninkryk te leef nie. Hy is ons hoof en ons is sy lichaam. Hy leef in ons en deur ons. Hy wil dat ons lewe deur die Gees wat in hom leef en ook in ons. Dit wil sê dat ons deur een Gees, soos die ledemate van 'n lichaam, deur een siel, ewig lewe en geregeer word. Daarom beteken die nuwe lewe in Christus, dat die Gees wat in Christus leef, ook in my en jou leef. En dat die Gees waarmee Christus regeer, ook oor my en in my en jou regeer. Dis die wonderlike betekenis daarvan, om die gekruisigde liggaam van Christus te eet, en sy bloed wat vergiet is, te drink. Ja, dit is 'n herinneringsmaaltyd, waardeur ons met gelowige harte vasgryp aan die hele leiding en sterwe van Christus en het aanneem, waardeur ons vergewing van ons sondes in die ewige lewe verkry het. Maar boonop dit, is dit ook 'n maaltyd, waardeur die Heilige Gees ons al hoe meer met die geseënde liggaam van ons Here Jesus Christus laat verenig word, sodat ons sy liggaam kan wees, vlees van sy vlees, been van sy gebeente. So laat die Heilige Gees, wat tegelijk in Christus en in ons woon, ons ewig lewe. So regeer die Gees van Christus ons elke oomblik van ons lewens. Daarom behoort ons vanavond versterk te wees, nadat ons vanoggend nagmaal gevier het. Versterk in die wete dat dit nie ons is wat leef nie, maar Christus wat in ons leef. En daarom word ons uit te sien en 'n begeerte te hê nie net om weer nagmaal te vier nie, maar om naby, eintlik wil ek sê, om in Christus te leef. Besef maar, hy is die wingerdstok en ons is die lote. Besef, hy is die lewe en hy leef in ons. Amen.